dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Menpora Dito puji keberhasilan Peparnas 17 Solo 2024. 34 negara menuntut jaminan keamanan bagi personel UNIFIL di Lebanon. Bersama saya Enggar Saraswati, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo memuji keberhasilan pelaksanaan Pekan Paralimpiade Nasional atau Peparnas 17 Solo 2024. Dito mengungkapkan, sejauh ini belum sekalipun menerima keluhan baik itu dari kontingen, peserta, dan masyarakat umum. Namun, Menpora Dito memastikan bahwa evaluasi akan tetap dilakukan sesuai kejuaraan yang telah berlangsung 6 kali di Solo kali ini. Dikutip Antara di Jakarta Minggu, Dito menilai pengalaman panjang yang dimiliki Jawa Tengah sebagai tuan rumah kejuaraan multi cabang olahraga menjadi modal suksesnya Peparnas 2024. Kejuaraan multi cabang olahraga untuk para atlet disabilitas yang berlangsung setiap 4 tahun sekali ini diikuti oleh 35 provinsi di Indonesia. Total terdapat 20 cabang olahraga yang dipertandingkan selama penyelenggaraannya yang mulai berlangsung sejak 6 hingga 13 Oktober. Dito menjelaskan, 20 cabang yang dipertandingkan memiliki korelasi dengan cabang-cabang yang dipertandingkan kejuaraan olahraga penyandang disabilitas level internasional seperti ASEAN Para Games, Asian Para Games, dan Paralimpiade. Berita selanjutnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno menyebut Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan berpeluang meraih kota gastronomi dari UNESCO. Dikutip Antara di Jakarta Minggu, Sandiaga mengatakan, belum ada kota di Indonesia yang punya predikat kota gastronomi. Menurut dia, Kota Makassar sudah dikenal masyarakat luas sebagai kota kreatif dengan subsektor kuliner. Hal ini sejalan dengan branding yang dilakukan pemerintah kota setempat dengan nama Kota Makan Enak. Sandiaga pun mengakui kelezatan kuliner-kuliner yang disajikan di Kota Makassar memang enak dan telah dinikmati masyarakat Indonesia yang sudah berkunjung di Makassar. Sandiaga pun menambahkan, geliat pariwisata di Sulawesi Selatan sangat baik karena banyak event-event berkualitas dan produk ekonomi kreatif yang sangat luar biasa yang bisa tumbuh lebih besar. Ia pun meminta Kepala Dinas Pariwisata untuk melanjutkan serta dapat lebih kreatif. Berita selanjutnya, Wakil Direktur Event Nasional dan Internasional Kemenparekraf Firman Abu Nasir mengatakan, Togeon Half Marathon 2024 sebagai ajang pariwisata berbasis olahraga atau sport tourism menjadi sarana promosi pariwisata baik untuk kalangan nasional maupun internasional. Dikutip Antara di Jakarta Minggu, ia menjelaskan, Togeon Half Marathon merupakan ajang pariwisata berbasis olahraga dan menjadi sarana promosi pariwisata baik untuk kalangan nasional maupun internasional. Menurut dia, ini menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan pergerakan pariwisata dan perekonomian baik di daerah maupun nasional. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tojo Una-Una, Muhammad Arsyad mengungkapkan, kegiatan ini meningkatkan perekonomian daerah. yang mengatakan pada acara ini para peserta berlari sambil menikmati keindahan alam yang ada di tujuh una-una dan dapat lebih mengenal destinasi pariwisata yang ada di daerah ini. Sebanyak 1.500 peserta mengikuti Togian Half Marathon 2024 di Kabupaten Tujuh Una-Una, Sulawesi Tengah. Peserta tidak hanya berasal dari Tujuh Una-Una dan wilayah Sulawesi Tengah, tetapi juga dari luar daerah seperti Medan, Gorontalo, Makassar, Mamuju, Kendari, Jakarta, dan Bandung. Berita selanjutnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa modernisasi pertanian mampu menekan biaya produksi hingga 70%, meningkatkan efisiensi, serta mempercepat proses budidaya untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Dikutip Antara di Jakarta Minggu, Andi Amran menekankan pentingnya modernisasi sebagai kunci peningkatan produksi pertanian. Meski begitu, Mentan tidak menyebutkan secara rinci berapa biaya dalam nominal rupiah yang dapat dihemat jika menerapkan pertanian modern. Mentan menambahkan, dalam meningkatkan produksi pertanian demi mencapai swasembada pangan, pihaknya melakukan pompanisasi di seluruh wilayah Indonesia. Dia menerangkan, pompanisasi merupakan upaya Kementan dalam rangka penambahan areal tanam atau PAT yang dikonsentrasikan di daerah-daerah sentra produksi. Beralih ke berita internasional. Sebanyak 34 negara yang berkontribusi kepada pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL pada Sabtu 12 Oktober mengeluarkan pernyataan bersama yang menyerukan perlindungan bagi penjaga perdamaian PBB di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut. Dikutip Antara di Jakarta, pernyataan bersama yang dimulai oleh Polandia mengutuk keras serangan terhadap para penjaga perdamaian itu, mengatakan tindakan semacam itu harus dihentikan segera dan harus diselidiki secara memadai. Pernyataan itu mendesak semua pihak untuk menghormati kehadiran UNIFIL dan memastikan keamanan para anggotanya. Pernyataan itu juga menegaskan kembali komitmen terhadap kerjasama multilateral dengan PBB sebagai intinya dan menyerukan penghormatan terhadap hukum internasional, khususnya Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta resolusi Dewan Keamanan yang relevan. Negara-negara tersebut meliputi Brasil, Tiongkok, Prancis, Turki, dan Inggris memastikan dukungan penuh terhadap misi UNIFIL untuk membawa stabilitas di Lebanon Selatan dan mendorong perdamaian. Berita selanjutnya. Aksi protes serangan militer Israel terhadap jalur Gaza dan Lebanon pecah di sejumlah kota besar Eropa pada Sabtu 12 Oktober dengan ratusan demonstran berkumpul di Stockholm, Paris, dan Berlin menyerukan gencatan senjata segera. Di Stockholm, para demonstran berkumpul di Odenplan. Mereka berbaris menuju parlemen Swedia sambil meneriakkan slogan-slogan seperti Israel pembunuh, keluar dari Palestina, dan gencatan senjata segera dan tanpa syarat. Dikutip Antara di Jakarta, aktivis Swedia Kajsa Ekis Ekman mengatakan kekerasan yang tak berkesudahan di Gaza, Palestina merupakan genosida sambil menyoroti dukungan negara-negara barat terhadap Israel. Di Paris, para demonstran pro-Palestina dan Lebanon itu berkumpul di dekat Fontaine des Innocents. Dalam aksinya, mereka menuntut Israel segera menghentikan serangannya seraya mendesak pemerintah Perancis menarik dukungan terhadap Tel Aviv. Para pengunjuk rasa itu membawa spanduk dengan foto-foto warga Palestina dan mengkritik Presiden Emmanuel Macron atas dukungannya yang teguh terhadap Israel. Di Berlin, sekitar 2.000 demonstran berbaris dari alun-alun Innsbruck hingga stasiun Metro Steglitz. Mereka mengecam serangan brutal militer Israel tersebut dengan slogan seperti "Hentikan pendanaan genosida dan kemerdekaan untuk Palestina." Direktur Eksekutif Dana Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF, Catherine Russell, mengatakan kehidupan anak-anak di Palestina dan Lebanon hancur dengan cara yang tidak terbayangkan. Dikutip Antara di Jakarta Minggu, ia menyampaikan puluhan ribu anak tewas, ribuan lainnya ditahan, terlantar, menjadi yatim piatu, putus sekolah, dan mengalami trauma akibat kekerasan dan perang. Ia menegaskan, semua pihak berkewajiban melindungi warga sipil, termasuk anak-anak, pekerja kemanusiaan, serta infrastruktur sipil, seperti sekolah dan fasilitas kesehatan. Menurut dia, para pihak harus memberikan akses tanpa hambatan terhadap bantuan yang menyelamatkan nyawa. Kewajiban ini diabaikan secara mencolok, Dia lebih lanjut mengatakan, kematian dan penderitaan anak-anak sebagai sesuatu yang memalukan, sedangkan pertumpahan darah dan kengerian yang dialami anak-anak setiap hari adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar kemanusiaan. Karenanya Rusia meminta kekerasan terhadap anak-anak yang merupakan pihak yang paling rentan harus segera dihentikan. Demikian buletin berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini membahas mengenai Presiden Jokowi resmikan Trade Expo Indonesia ke-39. Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Trade Expo Indonesia atau TEI ke-39 tahun 2024 di Hall Nusantara Indonesia Convention Exhibition atau ICE, Bumi Serpong Damai atau BSD, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pada Rabu 9 Oktober 2024. Dalam sambutannya, Kepala Negara menyoroti tantangan global yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia dan perdagangan internasional, sekaligus menekankan pentingnya inovasi dalam pemasaran produk Indonesia ke pasar global. Presiden juga menyinggung tentang overproduksi di Tiongkok yang memicu kekhawatiran banyak negara terkait membanjirnya produk impor murah. Untuk itu, Presiden menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara dengan populasi terbesar keempat dunia harus mampu melindungi pasar domestik dan memperkuat ekspor produk unggulan ke luar negeri. Menghadapi perang dagang dan inflasi yang melanda banyak negara, Presiden melihat adanya peluang bagi Indonesia untuk memperkuat posisi di pasar global. Menurutnya, era digital harus dimanfaatkan secara maksimal dalam memasarkan produk Indonesia. Trade Expo Indonesia tahun ini diadakan secara hybrid, baik secara luring maupun daring, dengan tujuan memperkenalkan produk-produk unggulan Indonesia ke pasar dunia. Presiden berharap
Pameran ini dapat mendorong pertumbuhan ekspor Indonesia, meningkatkan kualitas dan daya saing produk nasional di pasar internasional. Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkapkan Trade Expo Indonesia mampu menggapai kemajuan signifikan dalam kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia maju. Menteri Zulkifli Hasan menyampaikan, pada tahun 2014 atau 10 tahun yang lalu, saat penyelenggaraan masih di G-Expo Kemayoran, Trade Expo Indonesia pertama pada pemerintah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menghasilkan transaksi sebesar 1,42 miliar dolar Amerika Serikat. Tahun lalu pada 2023, total transaksi Trade Expo Indonesia mencapai 30,5 miliar dolar Amerika Serikat. Trade Expo Indonesia pada tahun ini berfokus pada peningkatan citra produk Indonesia yang lebih inovatif dan spesifik melalui tiga zona. Zona pertama yakni food, beverage, and agriculture. Zona kedua manufaktur dan zona ketiga yakni home living, fashion, and services. Selain pameran, TEI juga menggelar beragam program pendukung yakni business matching yang mempertemukan eksibitor dengan buyer dari luar negeri guna melakukan kontak serta kontrak dagang. Kemudian business counseling, konsultasi langsung antara pelaku usaha dan perwakilan perdagangan, serta seminar internasional untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada pelaku usaha dalam mengoptimalkan peluang bisnis internasional. Sebagai bentuk apresiasi dan motivasi bagi pelaku usaha ekspor, Trade Expo Indonesia akan menganugerahkan penghargaan Prima Niarta kepada eksportir terbaik dan juga kepala daerah yang terus meningkatkan nilai ekspornya. Trade Expo Indonesia tahun ini mendapatkan antusias yang sangat tinggi dari para eksportir, terbukti stand yang telah diisi oleh para pejuang ekspor sampai pagi hari Rabu 9 Oktober tercatat mencapai 1.460 pelaku usaha. Sebagai informasi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan optimistis transaksi Trade Expo Indonesia ke-39 yang berlangsung pada 9 hingga 12 Oktober 2024 mampu mencapai 15 miliar dolar Amerika Serikat. Penyelenggaraan TEI 2024 mengangkat tema Build Strong Connection with the Best of Indonesia, di mana akan menampilkan berbagai produk Indonesia dalam tiga zona itu, produk food and beverage, serta agriculture, produk manufaktur dan perlengkapan rumah. Selain itu, Kementerian Perdagangan juga akan kembali menggelar Jakarta Muslim Fashion Week 2025 sebagai upaya menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dan kiblat bagi industri fashion. Sekian sorotan minggu ini.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 13 Oktober 1923. Turki memindahkan ibu kotanya ke Ankara. Awalnya ibu kota Turki adalah Konstantinopel, yang saat ini lebih dikenal sebagai Istanbul. Pendiri Republik Turki Mustafa Kemal Atatürk mulai melakukan pemindahan ibu kota Turki pada 1922. Ankara dijadikan ibu kota karena kota ini tidak terlalu rentan terhadap serangan asing karena jauh dari perbatasan. Dari beberapa sumber disebutkan, alasan Mustafa Kemal memindahkan ibu kota karena Istanbul mempresentasikan kekaisaran Ottoman. Ankara menjadi simbol awal yang baru dari Republik Turki. Beralih ke 13 Oktober 1972, kecelakaan pesawat Aeroflot penerbangan 217. Aeroflot penerbangan 217 adalah penerbangan penumpang internasional dari Bandara Orly di Paris ke Bandara Internasional Sheremetyevo di Moskow. Pada 13 Oktober 1972, pesawat Ilyushin 1162 yang mengoperasikan penerbangan mengalami kecelakaan saat mendekati Sheremetyevo. Dengan hilangnya seluruh 164 penumpang dan awak 10 orang, korban jiwa termasuk 118 Rusia, 38 Chili, 6 Jazair, 1 Jerman Timur, dan 1 lainnya Australia. Pada saat itu peristiwa ini menjadi bencana penerbangan paling mematikan di dunia, sampai dilampaui oleh bencana udara Kano pada tahun 1973. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 13 Oktober 2010, Hari Pengurangan Bencana Alam Internasional. Hari Pengurangan Bencana Alam Internasional dirancang oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk mendorong masyarakat dan pemerintah untuk ambil bagian dalam membangun komunitas dan masyarakat yang tahan terhadap bencana alam. Pada tahun 2002, resolusi lebih lanjut dari Majelis Umum PBB memutuskan untuk mempertahankan upaya pengurangan dampak dan mitigasi bencana alam global dengan membuat Hari Peringatan Internasional yang diperingati setiap tahun. Pada tahun 2009, Majelis Umum PBB menetapkan 13 Oktober sebagai Hari Pengurangan Bencana Alam Internasional. Sekian hari ini dalam sejarah.
Masih di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 kHz, streaming www.voanews.id, dan aplikasi RRI di Android atau iOS Anda. Berikutnya, informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesiaku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Pepanas 2024 Ajang NPC Indonesia Jaring Atlet untuk ASEAN Para Games 2026. National Paralympic Committee atau NPC Indonesia mulai menjaring atlet menghadapi ASEAN Para Games TLAN 2026 melalui Pepanas 2024 di Solo. Ketua Bidang Pembinaan Prestasi NPCI, Sapta Kunto Purnomo di Solo, Jawa Tengah, Kamis mengatakan, NPC sudah membuat peta jalan bagaimana ke Paralimpik Pepanas jadi ajang pencarian bibit untuk gelaran acara di Thailand 2026. Dia mengakui saat ini belum banyak kompetisi khusus para atlet disabilitas yang menjadi barometer untuk menyeleksi atlet. Sapta Kunto mengatakan Pepanas 2024 ini sesuai dengan jumlah cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada ASEAN Para Games 2026. Di Pepanas 2024, sebanyak 20 cabang olahraga dipertandingkan dan berlangsung 6 hingga 13 Oktober di Surakarta, Jawa Tengah. Sapta Kunto mengatakan bahwa pihaknya siapkan cabang olahraga untuk di Thailand dan juga akan upgrade supaya bisa bersaing. Sasarannya pun bisa juga ke Olimpiade Musim Panas Los Angeles 2028. Sementara itu, Asisten Deputi Olahraga Andalan Kementerian Pemuda dan Olahraga Budi Arianto Muslim mengatakan, desain besar pengembangan kemampuan atlet disabilitas tertuang dalam Perpres Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional atau DBON. Menurut Budi Arianto, di dalam DBON juga ada roadmap pembinaan jangka panjang untuk atlet-atlet disabilitas, termasuk target hingga tahun 2028 dan beberapa tahun ke depannya. Selain itu, Pekan Paralimpiade Nasional atau Peparnas menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah provinsi dalam membina atlet disabilitas. Budi Arianto menegaskan, pemerintah berkomitmen tinggi terhadap pembinaan atlet disabilitas agar berprestasi hingga tingkat internasional. Sebagai bukti, komitmen pemerintah adalah pembangunan training center atlet disabilitas di Karanganyar untuk memajukan olahraga disabilitas ke pentas dunia. Kementerian Pemuda dan Olahraga juga berkomitmen tinggi kepada masa depan atlet dengan pengangkatan sebagai ASN di Kementerian Pemuda dan Olahraga sebanyak 350 orang. Sekian Indonesiaku.
Entah sudah salah sayang keberapa, masih saja kau ada lekat di kepala. Hari ini janji, esok pasti lupa. Tetapi hati tak tepati tanpa ragu di pipi. Biar sadar dan ku mengerti, hujan samarkan derasnya, tutup air mata, temani kecewa ku yang telah lama. Berdosa kaku berdoa, minta kau terluka dan tinggalkan dirinya. Hari ini janji, esok mesti lupa. Tetapi hati tak tepati tanpa ragu di pipi. Biar sadar dan ku mengerti, hujan samarkan derasnya, tutup air mata, temani kecewa ku yang telah lama. Berdosa kaku berdoa, minta kau terluka dan tinggalkan dirinya. Oh, 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 bukan ku tak berubah. tahun tak terasa, masih kau yang ada, bodoh yang sebenarnya. Tampar aku di pipi, sadarkan kau aku takkan terjadi.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Yogyakarta terkenal dengan berbagai tempat wisata alam yang memiliki pemandangan indah, terutama untuk wisata pantai di Yogyakarta yang juga terkenal akan keindahan alamnya yang luar biasa. Salah satunya adalah pantai yang terletak di Gunung Kidul, yaitu Pantai Gesing. Pantai Gesing yang berjarak sekitar 40 km dari pusat kota Yogyakarta ini, tepatnya terletak di Desa Girikarto, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun lokasinya cukup terpencil dan belum banyak dikunjungi, tetapi menawarkan keindahan alam yang memukau. Daya tarik Pantai Gesing ini terletak pada pasirnya yang putih, bersih, dan dua bukit karang yang mengapit pantai. Di sini, pengunjung dapat melakukan berbagai kegiatan seperti jalan-jalan santai, memancing, dan juga berfoto. Selain itu, pengunjung juga bisa berbelanja ikan segar dan berburu kuliner makanan laut di sekitar pantai dengan harga yang terjangkau. Pasir putih di Pantai Gesing ini, selain memberikan pemandangan eksotis, pengunjung juga bisa duduk-duduk santai di tepi pantai sambil menikmati suasana alam yang indah. Pantai Gesing ini juga bisa menjadi tempat bersantai di tengah kesibukan sehari-hari. Pemandangan dan suasana alam Pantai Gesing memang luar biasa, sehingga bisa menjadi tempat berfoto yang estetik. Pengelola juga telah menyediakan spot Instagramable yang bisa digunakan. Antara lain, bentuknya adalah seperti perahu yang berada di tepi tebing. Meskipun lokasinya terpencil, tetapi begitu sampai di lokasi, keindahan dan kealamian Pantai Gesing ini akan menghilangkan rasa lelah selama perjalanan. Karena selain pemandangan alamnya yang indah, pantai ini juga menyimpan keindahan bawah laut, airnya bening dan dangkal, serta batu karang yang terlihat jelas. Bagi pecinta memancing, tempat ini cocok untuk mengejar dan menikmati ikan hias. Pantai Gesing, sebuah surga tersembunyi di Gunung Kidul, menanti Anda, terutama para petualang alam, untuk mengeksplorasi surga tersembunyi di sini.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
jalan sambil bergandeng tangan, lalu berdansa sambil pelukan rasa. Oh, angin berbunyi nada seperti lagu cinta, ku tulis tentangmu. Kita bikin romantis, bikin paling romantis,
sambil bermain mata turun ke hati, hatinya jatuh.
Kita bikin romantis, yang paling romantis,
sambil gandengan tangan, hati pelukan di angan syahdu.
Awan ikut menari-nari sambil merayu, lupakan ada waktu. Oh, angin berbunyi nada seperti lagu cinta, ku tulis tentangmu. Kita bikin romantis, bikin paling romantis,
sambil bermain mata turun ke hati, hatinya jatuh.
Kita bikin romantis, yang paling romantis,
sambil gandengan tangan, hati pelukan di angan syahdu.
Lihat ke langit, bintangnya berkedip-kedip, semua merasa sepenuh hati ada di sana. Terlalu senang, terlanjur sayang, harus aku katakan. Kita bikin romantis, bikin paling romantis, bergandeng tangan, bermain angan yang syahdu. Kita bikin romantis, yang paling romantis,
sambil gandengan tangan, hati pelukan.
Kita bikin romantis,
sambil gandeng tangan, lalu berdansa,
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Dua hidangan ayam goreng dari Indonesia berhasil masuk dalam daftar ayam goreng terbaik dunia. Taste Atlas, situs ensiklopedia kuliner global, baru saja memperbarui daftar ayam goreng teratas pada Minggu 15 September 2024. Penilaian hidangan di Taste Atlas didasarkan pada ulasan publik dari seluruh dunia. Sistem penilaian Taste Atlas dirancang untuk menghargai penilaian manusia, sekaligus mengabaikan ulasan yang dihasilkan oleh mesin atau yang bersifat nasionalistik dan patriotik lokal. Pengguna berpengetahuan juga bisa memberikan penilaian yang lebih tinggi pada hidangan tertentu. hidangan ayam goreng terenak di posisi pertama dan kedua adalah chicken dari Korea Selatan dan karage dari Jepang. Selanjutnya, menurut Taste Atlas 2024, adalah ayam goreng khas Indonesia. Pada dasarnya, ayam goreng ala Indonesia terdiri dari potongan ayam yang direndam dalam rempah-rempah, kemudian direbus sebentar sebelum digoreng hingga berwarna keemasan. Bumbu masakan ini biasanya berbahan dasar rempah-rempah tradisional seperti serai, lengkuas, kunyit, dan asam jawa. Namun, karena ayam goreng dinikmati di seluruh negeri, hidangan ini tersedia dalam berbagai variasi daerah yang mungkin menyertakan rempah-rempah dan bumbu lainnya. Hidangan lain dari Indonesia, yakni ayam penyet, juga menjadi salah satu hidangan ayam goreng terbaik versi Taste Atlas 2024. Ayam penyet terdiri dari potongan ayam goreng yang disajikan dengan sambal pasta cawai terpopuler di Indonesia. Kata penyet secara harfiah berarti menekan atau mendorong, mengacu pada metode persiapan memasak di mana ayam ditekan untuk membuat daging lebih empuk. Meskipun berasal dari Jawa Timur, ayam penyet ditemukan di seluruh negeri, bahkan populer di Singapura.
Mungkinkah kau mampir hari ini? Bila tidak mirip kau, jadilah bunga matahari yang tiba-tiba mekar di taman. Meski bicara dengan bahasa tumbuhan, ceritakan padaku bagaimana tempat tinggalmu yang baru. Adakah sungai-sungai itu benar-benar dilintasi dengan air susu? Juga badanmu tak sakit-sakit lagi? Kau dan orang-orang di sana muda lagi. Semua pertanyaan temukan jawaban. Hati yang gembira sering kau tertawa. Benarkah orang bilang ia memang suka bercanda? Mungkinkah kau mampir hari ini? Bila tidak mirip kau, jadilah bunga matahari yang tiba-tiba mekar di taman. Meski bicara dengan bahasa tumbuhan, kan ku ceritakan padamu bagaimana hidupku tanpamu. Kangennya masih ada di setiap waktu. Kadang aku menangis bila aku perlu. Tapi aku sekarang sudah lebih lucu. Jadilah menyenangkan seperti katamu. Jalani hidup dengan penuh sukacita dan percaya kau ada di hatiku selamanya. Sekarang janji kita pastikan bertemu lagi.
pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Audela, Alda Wiyekedila Arif Suyoso, atau yang lebih dikenal dengan nama Audela. Lahir 8 Maret 1999, pernah beberapa kali mengikuti ajang pencarian bakat yang berbeda, tetapi dirinya hanya berhasil keluar sebagai finalis saja. Namanya mulai dikenal oleh masyarakat luas sejak single perdananya berjudul Tertawan Hati yang dirilis pada 2022 menjadi hits. Audela terus produktif dan berkarya, dan kali ini kembali merilis lagu terbaru berjudul Setengah Mati. Lagu bergenre pop ballad ini diciptakan oleh Martinus Layardo dan Clara Riva. Lagu yang dirilis pada akhir September 2024 ini merupakan suatu persembahan untuk orang-orang yang gagal move on dari kisah cinta yang begitu membekas dan sulit hilang dari ingatan. Pendengar, inilah Setengah Mati dari Audela.
Terima kasih.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Informasi musik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VOIIndonesia, Instagram @voice.of.indonesia. Untuk kritik dan saran, bisa Anda kirimkan melalui alamat email voi@voinews.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Engkar Saraswati pamit, sampai jumpa.